Добро утро! Както всяка събота, така и тази Дарик Радио ви среща с най-добрите лекари на България. На сайта bezdoctors.bg може да видите кои са специалистите, посочени от техните колеги в София, като най-добрите в 39 специалности. Освен в столицата, вече са готови и резултатите от проучването ни в Пловдив и Варна, които съвсем скоро ще бъдат оповестени и качени на страницата на проекта. Тази сутрин ще си говорим за очните болести, които засягат наистина много хора. За целта в студиото до мен е един от най-добрите лекари в специалността, доктор Веселин Даскалов. Добро утро!
Добро утро, госпожа Ангелова! Добро утро и на слушателите на Радио Дарик!
Известен сте като най-бързият очен хирург в България. Какво се крие за това?
Ами това е един хубав комплимент, който така го приемам с усмивка, защото да не бива веднага бих си задавал един риторичен въпрос, да не би бързината да е за сметка на качеството, но тук не стоят така нещата. Да, един от бързите съм, дали съм най-бърз, това не е толкова, това не е най-важно, но съм един от обемните хирурзи, хирурзите, които извършват доста операции дневно. Стигали сме до 15 до 20 операции и не всичките леки. Така че в това се изразява това мото, в това, че ние можем да извършваме качествено доста операции в рамките на един работен ден.
А защо бързината в хирургията, във вашата специалност е важна?
Бързината по принцип в хирургията е важна, защото нека да дадем един по-масов пример, не само окото. Ако един корем стои отворен 2 часа, то постоперативната възпалителна реакция би била една и възстановяването на болния би било едно. Ако той стои само половин час с няколко малки лазера, няколко малки отвори, каквито е сега ендоскопската хирургия, нали, възстановяването на болния би било по-бързо. Именно в това се изразява и нашата надпревара с времето и с съответно с съвременната хирургия на малките разрези, при нас също тя навлезе, вече правим хирургия на катарактата под 2 мм, т.е. пациента, ставайки от масата, може да си тръгне сам, без превръзка.
Много хора ги е страх да седнат и да извършат такава хирургична операция на очите си. До каква степен е риска при тези операции?
Значи, ако говорим по принцип за очните операции, има от тях много рисковани. Но тъй като започнахме темата за катарактата и с нея дадох пример, бих казал, че този проблем в България е 90% решен. В последните 15 години технологиите тук напреднаха страшно много. Всеки 5 години се сменят не само софтуера на машините, а машините изцяло като оборудване. В момента в моят център аз съм получил най-новата машина на една от водещите офталмологични фирми, с която правя катарактите и с която вече не само сме по-бързи и по-качествени, но просто тази машина ни дава възможност за изключително качествено извършване на операцията. Всичко е под контрол. Тоест, възможността за грешка от страна на хирурга е минимализирана. Винаги има такава. Значи в медицината няма 100%. Дали пациента ще е виновен, дали лекаря ще е виновен, това е друга тема. Но в медицината 100% няма. Но така или иначе, в 90% от случаите тази операция е успешна.
Казвате, апаратура, достатъчно ли са тези хубави, качествени, съвременни апарати в България за лечение на това заболяване, катарактата?
Ами мисля, че да. Мисля, че да. Вече има в много центрове, в почти всички областни болници се извършват такива операции. Така че като апаратура смятам, че сме достатъчни. Друг е въпросът, че смятам, че все още, освен апаратурата, имаме и човек зад апаратурата. Лекар.
Много важно, да.
Да, така че апарата сам по себе си не може да извършва операция. Все още не сме роботизирали тази хирургия и това ще стане. И натам вървим. Но за момента човешкият фактор е изключително важност, защото самият ултразвук се държи от оператора. И той ако не знае да работи с него и ако не преценява в момента самият пациент, колкото и да стои да звучи еднообразно катаракта, перде, не се повтарят. Колкото пациент има, толкова различни са катарактите.
качеството на лечение от страна на докторите, на офталмолозите? Всъщност, кажете ни по този въпрос, когато го засегнахте. Достатъчно така, ходят ли по специализации нашите очни лекари? Достатъчно навътре ли са с съвременните технологии във вашата специалност?
Значи, мисля, че в също през последните няколко години, особено след падането и освобождаването ни от визовия режим и контактите ни с Европейския съюз, определено образованието в България и контактите ни с специалистите от Европа и не само от Европа, и от Щатите, значително се подобрих. Интернет връзките, възможностите за комуникации, сайтовете, във всички случаи младите лекари, тези, които са сега на 35-45 години, които израснаха с компютрите, комуникациите са им много добри и нивото им на образованост е изключително висока. В България има достатъчно образовани лекари, достатъчно компетентни, които посещават ежегодно най-малко 2 или 3 конгреса международни. Освен това участват и със собствени презентации. Така че в това отношение смятам, че сме добри. Ами, един много малък пример, който ще ни послужи за оценка на състоянието на нашите лекари. Няма. Допреди няколко години се смяташе, че очните болести са една затворена, едва ли не наследствена специалност, в която е много трудно да пробиеш България, в чужбина и навсякъде. Може би е така, но беше. Но навсякъде има вече глад за лекари, дори в България, и за очни лекари. А нашите лекари, очните лекари, от 5-6 години вече има обявени непрекъснато места в Европа, отивайки в Европа, започват веднага по специалността. И много бързо, и много добре се котират. Така че смятам, че образоваността на нашите очни лекари е на едно добро, бих казал, надсредно европейско ниво.
Но фактът, че заминават все по-често,
това вече, за това какво вече ние, говори? За това вече ние не сме виновни. За това е виновна системата, за това е виновна държавата, която въпреки демографския срив, не прави нищо възможно да задържи качествените специалисти. И наистина това е една голяма трагедия, тъй като излизат мозъците на общество. Не излизат посредствените лекари, не излизат посредствените специалисти, инженери. Окей, минахме времето, когато по-слабо образованите излизаха и чистеха бокуците на Европа. Сега излизат високо образованите. А това ще нанесе един не само демографски, а интелектуален срив сред няколко години на нацията.
Какво трябва да получи един специализант по очни болести в България, за да го задържим тук, да остане?
Специализацията по очни болести в България не бих казал, че е на много лошо ниво. Това, което искат всички млади лекари и млади специалисти, ние им го даваме. Но това, тук има едно голямо но, вече то съществува по принцип в медицината в България, че практическата, чисто практическата насоченост на специализацията е подценена. Значи този млад колега излиза недостатъчно хирургично подготвен след взимането си на специалност. И след взимането си на специалност той започва отново една продължителна подготовка, защото един хирург не се изгражда за една година. Той не се изгражда за две години. Той се изгражда за десетилетия. И може би чак на 40 годишна възраст един вече човек, един хирург, един лекар работи от 10 години или 15 години в една водеща хирургична клиника, може да се каже, че е изграден и започваш да твори хирургия.
Но това е навсякъде в
света. Мисля, че това е навсякъде в света. С малка разлика, има някъде в света, където още с излизането си, те са подготвени за някои хирургични манипулации.
Въпросът е, защо не остават в България?
Питайте държавата. Ние не сме виновни за това. Ние ги подготвяме, правиме ги специалисти, а те защо напускат? Явно, че условията, при които работят и остават да работят, и най-вече материалното възнаграждение, не е достатъчно в съвременният живот. Тоест не им стига. Потребностите на младите, и не само на младите, на всички нараснаха. Живота стана скъп. Заплатите, които получава един млад лекар, не са никак големи. По тарифна ставка на министерството те са към 5-600 лева. Пари, които не могат да задоволят потребностите на нито един млад човек.
За съжаление, почти всички лекари, които сядат на вашето място в събота сутрин, казват това за специалността си. Много малко са тези, които казват, ето нашата специалност е сравнително добре финансирана, има интерес, лекарите ни остават тук. Но за това ще си говорим след рекламите.
Най-добрите лекари по Дарик. С водещ Лили Ангелова.
Продължаваме разговора по Дарик Радио с доктор Веселин Даскалов, един от най-добрите лекари в специалността очни болести, хирург. Кажете ни, увеличава ли се броят на хората, които страдат от очни заболявания?
Принципно да, но не можем да кажем, че се увеличава броя на заболелите, а по-скоро се увеличава възможностите на диагностиката, което довежда до ранно откриване на много заболявания. Но, например, с последните 10 години се проведе една масирана с участието на медиите, за което благодарим, една масирана кампания за профилактика на глаукомата, което доведе до откриването на много такива заболявания. Освен това, много нови болни с глаукома. Освен това, има подмладяване на някои заболявания. Другото такова заболяване е сенилната макулна дегенерация, която примерно до 60-та година много от нашите учители казаха, ама ние виждахме това заболяване изключително рядко. 1-2 пъти в годината. 5-6 болни годишно. И толкова. А сега е масово.
Какво представлява това заболяване?
Това е заболяване на ретината, дегенеративно заболяване на ретината, генетично обусловено и свързано с възрастта. Започва да се развива обикновено след 60 годишна възраст. Но средната продължителност на живота в България през 60-те години е била 65 години, сега е 75. Така че естествено е, че много по-често срещаме това заболяване и рано го диагностицираме, защото, пак казвам, това, преди което говорихме преди малко, нашите лекари са достатъчно добре теоретично подготвени.
Като заговорихте за глаукомата, какви са първите симптоми на това сериозно заболяване и кои хора най-често се сблъскват с този проблем?
Значи в България има 80 000 глаукомно болни. Това е заболяване, което честотата му от 0,5 до 1,5% сред популацията на след 40 годишна възраст. Говорим за така наречената първична откритоъгълна глаукома, която е невродегенеративно заболяване. Много са факторите, които по някакъв начин водят до атрофия на зрителният нерв. Основният фактор е очното налягане. Но само в 70% от случаите, в останалите 30% ние имаме глаукома с ниско налягане. Тоест, въпреки че налягането не е много високо, имаме атрофия на зрителният нерв отново и загуба на зрението. Това се дължи, това е така нареченото, за това говорим, за така нареченото прицелно таргетно очно налягане, т.е. за този зрителен нерв, това налягане е високо. Нормалното очно налягане, веднага ще кажа, защото слушателите много се интересуват от това нещо, е между 14 и 21 мм живачен стълб, измерено по методите, с които мерим в момента. При глаукомно болните се стремим да поддържаме очно налягане под 20 мм. Така че, да, това, що се отнася до първите симптоми, тук тя е безсимптомна болест.
За съжаление.
За съжаление, говорим за първичната откритоъгълна глаукома, която 80% от заболеваемостта на глаукомно болните, в останалите 20% имаме закритоъгълна глаукома, която се маркира с един глаукомен пристъп и тя е драматична, с сериозни болки. Това е болка, която е на трето или четвърто място в болковият синдром, именно след инфаркт, след бъбречна криза, след перфорирала язва.
Толкова силна.
Толкова силна. Тя протича и с възбудена вагуса, т.е. с едни гастроинтестинални смущения, с гадене, повръщане, страхотно главоболие. И много често в преди години се коментираше, че понякога се смята, че имаме перфорирала язва, в същото време имаме глаукомен пристъп, описано в нашите учебници. Но това може би не е минало, но все пак диагностиката на днешно време и обхващането на пациентите е доста по-голям. Така че много често и обикновено глаукомата се открива съвсем случайно, когато пациента закрие едното си око и разбере, че с другото по-слабо вижда. И първото нещо, което му идва е не глаукомата, е пердето. Аз имам перде. И обикновено се подценява този въпрос. А би трябвало в този момент, когато усети, не отива веднага на лекар, защото казва, това ще почака. А това е момент, в който той веднага трябва да отиде на лекар и да установи дали е
перде,
дали е глаукома или пък е нещо друго.
Всеки ли профилактичен преглед очен може да открие това заболяване?
Всички профилактични прегледи, които се извършват, съдържат три неща. Това е измерване на зрителната острота, т.е. определяне на зрението на пациента, определяне на измерване на вътреочното налягане и една офталмоскопия. Един поглед на очното дъно. Това са трите неща, които задържа всеки един, независимо какъв платен или безплатен офталмологичен преглед. Поне за тези 5-6 години, които бях тук, да, и сега продължавам тази практика в медицински център Пентаграм, ние извършваме ежегодно два пъти годината профилактични прегледи. Това е било винаги задължителното мое мото и задължителните предписания на колегите, които извършват безплатни профилактични прегледи. Тези три неща – зрителна острота, очно налягане и офталмоскопия.
Има ли случаи, когато вашият пациент така нищо не е усещал, нито късогледство, нито далекогледство? Изведнъж идва и разбира, че страда от сериозно заболяване, каквото е глаукома.
Ето това е то. Ето това е. Точно така, както го описахте. Нищо, никога не е страдал, никога не е имал оплаквания и изведнъж случайно при мъжете, да речеме, при попадане на някоя стружка в окото, и тя понеже попада обикновено в виждащото око, разбират, като го затворят него, че другото не вижда. Много често и възрастни пациенти, гледайки телевизора, някаква муха мине пред телевизора в кавички, изведнъж забележат случайно, че с едното око не виждат и то се оказва действително глаукома. Но не само глаукомата е така, има много други заболявания, които са безсимптомни очни заболявания и водят до трайно и сериозно увреждане на зрението.
До каква степен е лечима глаукомата?
Малко е трудна ранната диагностика на глаукомата. Това е така и затова много често така, за да се застраховаме, тъй като ме един постулат от точни капки никой не е ослепял, но без капки много са ослепяли. Затова още с едно първоначално гранично очно налягане, ние започваме веднага медикаментозно лечение на това заболяване, без да сме сигурни, че то го има. Има една хипердиагностика в момента, която се забелязва, но пак ви казвам, по-добре с капки, отколкото без капки. От друга страна, наистина, ние лекуваме глаукомата и е хубаво да я диагностицираме на време, но по-важното е след като я диагностицираме, да я лекуваме правилно. Защото ние сме хванали едното око, да речем, ослепяло. Установили сме глаукомата. Ако другото око не го лекуваме правилно, и то отива. Лечението има. С лечението ние не можем да възстановим загубеното, т.е. не можем да възстановим зрителният нерв, но можем да го запазим на това ниво, на което е в момента. Затова не я наричаме и тихия крадец, тихия убиец.
При децата наблюдава ли се това заболяване?
Да, за съжаление имаме и вродена глаукома, която е някъде 0,05% от популацията. Деца с... тя при нея има наследственост. 30% наследственост има при глаукомата. Имаме ювенилна глаукома при деца в юношеска възраст, които имат също такива проблеми. Но и там тази честота на заболяването е под 0,1%. Винаги се прави генеалогично дърво, нали? Прави се родословно дърво, за да се види дали има някъде, особено при децата, дали имат в рода си някъде болни от глаукома, защото, пак повтарям, там имаме наследственост и съответно започва ранното и своевременно лечение при децата, най-често то е оперативно.
Спомням си, че имаше така преди 2-3 години много кампании за деца с това заболяване, които събираха средства за лечение в чужбина. Защо в чужбина? Какво ни липсва тук или вече не ни липсва?
Операциите за глаукома по принцип са с 5-годишен срок на успеваемост. Така че тук в тази при това заболяване започна да се говори много, много често за импланти. В България вече имаме 3 или 4 импланта, които се поставят при глаукомата. Има ги на пазара, но те са безумно скъпи.
Колко скъпи?
Ами от 400 до 2000 лева. Касата не ги покрива, така че пациента ги заплаща. Много често пациентите с вредена глаукома са от малцинствата. Те нямат възможност да ги купат и затова се получава така един неприятен момент, тъй като не винаги можем да бъдем достатъчно адекватни. А класическата операция за глаукома, която извършваме и при деца, така наречената тревеколектомия, наистина нейната давност средно, има и деца, при които цял живот тя работи, тъй като операцията се състои в една фистула, при която става оттичането на течността вътре от окото в субконюктивното пространство. Но тази фистула, тя е минимална, тя е малка, тя е само 1 мм. Тя може да срасне и съответно да се компрометира операцията. Освен това имаме проблеми с... Имахме проблеми с анестезията в детска... при малките деца и в ранната детската възраст. Но мисля, че този проблем отдавна е решен. Оперативните техники са същите. Да, по принцип колегите бягат от лечение на деца. Това е. Може би основният проблем.
Толкова много ли деца страдат от това заболяване, че нашата здравна каса не може да поеме техния брой импланти?
Ами не. Категорично не. Вродените глаукоми не са чак толкова много като брой. Мисля, че някъде не повече от 1000 годишно се оперират, а всъщност много са 1000. Едва ли 100 или 200 се оперират деца с вродена глаукома годишно. Така че това вече е въпрос на борба с касата, с министерството, както от нас лекарите, така и от пациентските организации.
Водили ли сте тази борба?
Естествено, неколкократно.
Без резултат?
Да. Категорично.
След реклами и новини ще си поговорим защо вашите колеги, интересно нещо казахте, бягат от хирургията при деца, болни от глаукома, и за това защо здравната каса не поема голяма част от лечението на очните заболявания.